Gara warra Roomaa boqonnaa 9. Ani Kiristoosiin dhugaadhuman dubbadha. Ani hin sobu. Yaanni garaa koos hafuura qulqulluudhaan dhugaa anaaf ba'a. Wanti ani dubbadhu, wanti yaadi garaa koo dhugaa anaaf ba'us gadda guddaa akkan qabu. Gaddi kunis utuu gargar hin citin garaa koo kan na dhukkubsu akka ta'eedha. Isaan gargaara yoo ta'e sababii obboloota koo warra foon koo fi dhiiga kootiif jedhee ofii kootii Kiristoositti gargar kutamee utuun abaarame iyyuu nan jaalladhan ture. Isaan saba Israa'el, ilmummaan ulfinni isaa kakaan yeroo yerootti kakatame, seerri waaqessuun abdiin garagaraas isaaniif kennamani. Abboonni qomoo kan isaaniiti. Akka firooma foonittis Kiristoos qomoo isaanii keessaa dhalate. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru bara baraan haa galateeffamu. Ameen. Kun garuu dubbiin Waaqayyoo fiixaan ba'uu dadhabe jechuu miti. Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu Israa'el dhugaa miti. Sanyii Abrahaam kan ta'e hundinuus ijoollee Abrahaam miti. Garuu
Yisaaqiin sanyiin siif hin lakkaama
jedhameera. Kunis firooma foonii isattiin dhalataniin ijoollee Waaqayyoo ta'u miti. Warra abdii Waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'ama malee jechuudha. Abdichi
yeroo akkasitti deebi'ee nan dhufa, Saaraanis ilma godhattee na eegdi
kan jedhu ture. Kana duwwaas miti. Ribqaan ilmaan lakkuu nama tokkoof, innis abaabilii keenya Yisihaaqiif hin ulfoofte. Ijoolleen sun utuu hin dhalatin, isaan keessaas tokko illee gaarii yookiis hamaa utuu hin godhin, akeeki fo'annaa Waaqayyoo dhaabbataa akka ta'uuf, akka waamicha isaatiitti malee akka gocha namaatti akka hin taane beeksisuudhaaf,
inni hangafni isa quxisuudhaaf hin hojjete
jedhamee haadha isaaniitti himamee ture. Akkuma caafame,
ani Yaaqoobin nan jaalladhe, Esaawu garuu nan jibbe
jedhe. Egaa karaa Waaqayyoo loogatu jira jennamoore matumaa kun ta'uu hin danda'u. Inni Museedhaan,
namuma ani araara gochuu fi barbaaduuf araara nan godhaaf, namuma ani garaa laafuu fi barbaaduufis garaa nan laafaaf
jedha. Kanaafis kun akka araara Waaqayyootti malee akka jaalala yookiis dhama'ina namaatti miti. Caaffanni qulqullaa'aan Fara'ooniin,
ani maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamutti humna koo irratti argisiisuudhaan ol si kaasa
jedha. Egaa inni nama barbaaduuf araaran godha, nama barbaadus mata jabeessan godha. Kanarratti ati yoos immoo Waaqayyo attamitti balleessaa namarraa argatare, jaalala isaatiinis eenyutu mormuu danda'aree anaanin jetta.
Garuu nama nana kana Waaqayyotti deebisuudhaaf ati eenyu? Wanti harka namaatiin hojjetame tokko isa hojjeteen maaliif akkasitti na hojjette in jedhaani?
Namni suphee dha'u tokko suphee kutaa tokko irraa qodaa mana taa'uuf qodaa lagootti itti hojjetamu dha'uudhaaf aboo qaba mitiiree? Waaqayyo inni dheekkamsa isaa argisiisu, humna isaas beeksisuu barbaade. Warra akka qodaa dheekkamsaa ta'anii badiisaaf qophaa'an kanaaf baay'ee obsuu danda'eera yoo ta'e immoo maal ta'inna laatare? Akkasumas badhaadhummaa ulfina isaa namoota akka qodaa araaraa ta'anii warra inni duraan dursee ulfinaaf qopheesse irratti mul'isuudhaaf godheera yoo ta'eoo? Warri qodaatti fakkeeffamnes nuyi. Inni warra Yihudoota duwwaa waame utuu hin ta'in Yihudoota warra hin ta'in keessaas waameera. Inni macaafa Hoseaa keessatti
warra kan koo hin ta'in saba koo jedhee nan waama, biyya hin jaallataminis jaallatamtuu koo jedhee nan waama, iddoodhuma isin saba koo miti jedhamee itti himametti ilmaan Waaqayyoo jiraataa jedhamaniin waamamu
jedha. Isaayyaas immoo waa'ee Israa'eliif,
lakkoofsi ijoollee Israa'el akka cirracha galaana qarqaraa yoo baay'ate iyyuu isaan keessaa hambaa isaanii duwwaatu oola. Gooftichi dubbii isaa isa sodaachisaa gabaabsee lafarratti hin raawwata
jedheen labsa. Akkuma Isaayyaas duraan dursee dubbates,
Gooftaan maccaa ijoolleetu nuuf hin hambifne ta'ee nuyi akka Sodoom taanee Gomoraas fakkaannee turre
jedhe. ega amma mal jennure saba waaqayyo warrin ta'in qajeelumma argachuudhaafis warri hin dhama'in qajeelumma argataniiru. Qajeelummaan isaanii immoo amantii keessaan argama. Israa'el warri seera qajeelota isaan godhu argachuudhaaf dhama'an garuu isa biran geenye. Maaliif isa biran geenye? Isaan amantii keessaa utuu hin ta'in akka waan inni hojii keessaa argamutti waan itti dhama'aniif isa biran geenye. Isaan dhagaa gufannaa sana irratti gufatani akkuma caafame.
Kunoo, ani dhagaa gufannaa kattaa nama kuffisus Xiyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanatu immoo hin yeellau
jedhe.